Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii pereraadio vahendusel kui ka meie portaalis objektiiv.ee. Tänases saates keskendume küsimusele sellest, mis on ajakirjandus ning milline on ajakirjanduse olukord praegu Eesti ühiskonnas. Mina olen Varro Vooglaid ja minu vestluskaaslaseks, kes aitab seda teemat siin täna avada, on minu isa, professor Ülo Vooglaid. Tere, isa!
Tere!
Mõtlesime nõnda, et alustame veidikene kaugemalt ja selgitame ka seda, et miks me sel teemal üldse täna siin räägime. Hiljuti avaldas Peeter Helme Facebooki postituse, kus ta rääkis lähemalt Eesti ajakirjanduse olukorrast, Eesti ajakirjanduse probleemidest ja see leidis palju kajastust ka teistes väljaannetes. Aga mitte ainult sellest postitusest ei tahtnud me täna rääkida, vaid mõtlesime heita pilgu ajakirjanduse problemaatikale tunduvalt laiemalt. Nüüd sina ise oled ka ju aastaid tagasi töötanud edasi väljaandes ja omad kogemust töötamisest suures toimetuses, erinevalt minust. Võibolla sa kirjeldad algatuseks mõne sõnaga lähemalt, et milline on sinu kogemus lähemas kokkupuutes ajakirjandusega?
No sellest ajast, mil ma olin ajakirjanik, vajale edasi toimetuses, praeguse postimehe ja siis endise sõjaeelse postimehe vahepeal oli ajaleht ju teise nimega. See oli suurepärane aeg. Ma olin seal 4 aastat ja kahtlemata olid need 4 aastat väga õpetlikud, aga ühtlasi ka tekkis sealt vajadus süveneda kommunikatsiooni küsimustes ja sealt järgnes aspirantuur ja igas muud asjad. Sotsioloogia laboris juba edaspidi me ju ka uurisime ajakirjandust ja ajakirjanduse osa ühiskondlikus regulatsioonis nii, et kommunikatsiooniteooriaga on tulnud tegeleda sellest peale. Ehkki see isiklik kogemus ajalehe toimetuses ajakirjanikul on sellest on juba jah, pool sajandit meedas.
No sa oled ka valitud Eesti ajakirjanike liidu auliikmeks, mis tähendab seda, et ka Eesti ajakirjanduslikud ringkonnad on siin tunnustanud autoriteedina ajakirjandusega seonduvates küsimustes. Mis tõttu ma arvan, et oled igati õige inimene neid küsimusi siin täna kommenteerima lähemalt. Ma näen, et sa oled võtnud kaasa meie tänasele vestlusele mitu mudelit, mis räägivad ajakirjandusest ja üritavad ajakirjanduse mõistet avada läbi ajakirjanduse sotsiaalsete funktsioonide ja kultuuriliste funktsioonide. See on siin esimene mudel, mis räägib sellest, millest ajakirjandus sõltub ja teine mudel, mis räägib sellest, mis omakorda ajakirjandusest sõltub. Ma tean, et sa oled juba palju aastaid erinevaid fenomene erinevaid protsesse ja nähtusi selle mudeli alusel lahti mõtestanud ja võibolla sa teedki algus sellega, et võtad selle esimese mudeli ja püüad seda selgitada, et raadiovahendusel ei ole küll võimalik panna mudelit ekraanile kõigile vaatamiseks, küll aga on võimalik seda kirjeldada.
Me mõtleme ju mudelite abil ja kui me tahame selgeks saada, milline on ajakirjanduse osa ühiskondlikus regulatsioonis ja kultuuris, siis ei piisa sellest, kui me ühte või teist üksikut omadust sevendatult vaatame. Kõigepealt on vaja käsitada süsteemi tervikuna. Kõiki neid toimeid, mis ajakirjandusel on ühiskonnale ja kultuurile inimesele erinevates regulatsiooni seostes, aga ühtlasi ka vaadata järele võimalikult kõik tegurid, millest sõltub ajakirjandus. Ja see sisu, mida toimetused vahendavad, elanikonnale. Ja muidugi nüüd ma arvan, et võikski alustada siiski sellest, mis on ajakirjanduse tähendus. Ja tal on terve rida objektiivseid toimeid. Ja esimesena ma nimetan informatsioonitoimeks, et ta peab võimaldama elanikonnal olla informeeritud. Vastasel juhul elanikond ei saa aru ühiskonnas toimuvast ja ei saa parima tahtmise korral ka ju osaleda. Ei saa kaasa mõelda, ei suuda ette näha võimalike protsessidega kaasnevaid tulemusi ja tagajärgi ja nii edasi, nii edasi. Nii et ühiskonna elujõu tagamisel on ajakirjandusel praegusel hetkel küll veel asendamatu tähendus. Aga nüüd edasi tal on ju ühiskonda integreeriv, siduv, liitev, ühendav tähendus ja ma peaksin praegu ütlema, et peaks olema normaalsel juhul, peaks olema, ta on loodud selleks, et oleks. Ja kas tegelikult on või missugune tegelik toime on, see on no, oma ette asi, mida peaksime lähemalt vaatama edaspidi. Nüüd kolmandaks nimetan sotsialiseerimisfunktsiooni. Sellise funktsiooni tähendab, mis võimaldab inimestel aru saada oma kohast teiste keskel, oma osast teistele edueelduste loomisel ja ühtlasi vaadata ka tänu, millele saavad nemad asjatundlikult ja otstarbekalt tegutseda, nii et tekiks niisugune sotsiaalne kooslus, mis saab efektiivselt funktsioneerida, muutuda ja areneda. Ja nüüd muidugi on ajakirjandusel oluline osa ka keskkonna kujundamisel. Sellise keskkonna loomisel, et milles oleks võimalik otstarbekalt ja efektiivselt tegutseda. Et mitte ainult looduskeskkonda siin ei peeta silmas küll, aga ka tehiskeskkonda, füüsilist keskkonda, sotsiaalset, vaimset, psühilist keskkonda, virtuaalset keskkonda, keskkonna selle sõna kõige laiemas tähendus. Ja vastasel juhul inimene ei tunne nad küllalt kindlalt ja noh, see tõttu juba ei söönda arvamust avalda, rääkimata sellest, et olla nõudlik ja tagada ühiskonnas hädavajaliku kompetentsuse, printsiibi rakendamise ja siis ka reaalse konkreetse vastutusmehanismi käivitamise. Ja kui ajakirjandus ei loo elanikkondas niisugust elujõulist tahet luua ja hoida oma riiki ja oma riigi elutähtseid osi, siis on suur tõenäosus, et see riik hakkab logisema. Ei toimi enam ootustega kooskõlas ja see tõttu ajakirjanduse tähendust pole võimalik üle hinnata. No, vähemalt meie praeguses ühiskonnas ja nii see on olnud juba ikkagi väga pikka aega, on vaja tagada siis harituse, informeerituse ja kogemuse ühtsus. Ja võt, ja selles kõiges on ajakirjandusel ikkagi väga suur organiseeriv osa, aga ka võib, nagu näeme, olla ka lammutav osa, nii et siin peab olema väga nõudlik ja tähelepanelik. Aga nüüd kui vaadata seda, tänu millele ajakirjandus siis niisugune jõud ühiskonnas olla saab, et siis see läheb olukord muidugi tunduvalt keerukamaks ja ei ole sugugi lihtne. Nii et noh, esimesena ma nimetan õppejõud ja kogu õppe, milles saavad ettevalmistuse ajakirjanikud, need aktiivsed ja vastutustundlikud isikud, kes peaksid tegema neid tekste, mida vahendatakse, siis kas elektrooniliselt või paperkandjatel või ka suuliselt.
Kas see lõpe, ma segan selle korraks vahele, et ennem kui me läheme juttu ka edasi sinna juurde, et millest on ajakirjandus ise sõltub, et käiks selle esimese poole veel üle, et see oleks ka kontsentreeritult esile toodud ja kokku võetud, et kui me räägime ajakirjanduse funktsioonides, siis sa mainisid informeerimise funktsiooni ja integratsiooni funktsiooni, ehk erinevaid ühiskonna gruppe kokku siduda tervikuks.
Ja.
Siis sa mainisid sotsialiseerimise
ja
funktsiooni, et inimesed üleüldse tunneksid ennast ühiskonna osana ja ei tekiks võõrdumist ja võõrandumist. Ja siis sa mainisid keskkonna teadliku ja keskkonna teadvustamise funktsiooni.
Ja
haridusfunktsiooni.
Ja muidugi on veel on
muidugi, midagi veel?
On vähemalt kaks olulist funktsioone, on veel need on kultuurifunktsioon.
Ehk tagada kultuurilist järjepidevust ühiskonnas.
Ja no siduda ühtlasi maailmakultuur, rahvuskultuur ja oma kultuur. Ja kui kultuuri side laguneb, siis laguneb kõik. Ja lõpuks ma ikkagi nimetaksin veel ka maailmapildi ja maailmavaate kujundamise funktsiooni, kus ta ajakirjandusel on niisugune filosoofiline tähendus, et ta peab võimaldama inimesel jääda mõttesse selle üle, mis on juba toimunud, mis toimub ja luua kujutlusi tuleviku kohta, et orienteeruda edaspidi, mitte ainult aru saada sellest, mis on juba selja taga ja mis hetkel toimub, vaid olla valmis arukalt ja otstarbekalt käituma edaspidi.
Aga võibolla ette ruttavalt natukene ma pistangi see vahele ühe kriitilise küsimuse, et kui me vaatame ühelt poolt mudelis informeerimise funktsiooni ja teiselt poolt maailmapildi kujundamise funktsiooni, siis kas siia ei ole sisse kirjutatud teatav vastuolu? Et ühelt poolt peaks ajakirjandus tegelema ühiskonna informeerimisega, lihtsalt rääkima sellest, kuidas asjad on, et inimesed oleksid teadlikud ühiskonnas toimuvast, ühiskonna ohustavast, ühiskonna ümber toimuvast ja edasi. Aga teiselt poolt siis peaksid ajakirjandus välja anded just kui mitte enam ainult informeerima, vaid hakkama ka kujundama seda, kuidas inimesed asjadest mõtlevad, ehk maailma pilti kujundama.
Ei, ma ei arva seda, et nad peaks kujundama, aga peaksid võimaldama informatsiooni, mille varal inimene, vaata andmeid saab edastada, aga küsimus sellest, kuidas andmed muutuvad infoks, see on juba andmed muutuvad infoks inimese peas, aga luua niisugune eelduste süsteem selleks, et inimesed suudaksid eristada sõkleid teradest ja suudaksid iseseisvalt kaasa mõelda, aru saada sellest, mis on juba toimunud, mis toimub ja ette näha, mis tõenäoliselt toimuma hakkab, see on, ma arvan, see väga oluline ja see kõik on küllalt labiilne, nii et loote, et raamatutest see on täiesti küllaldane kallikas on raamat, sellele ei maksa loota. Ajakirjandusel on ka selles seoses ikkagi väga suur osa ja ühtlasi ka väga suur vastutus.
Nojah, on ilmselge, et tegelikult ajakirjandus kujundab inimeste maailmapilti juba läbi selle, et mille kohta ta üleüldse ühiskonda informeerib.
Just.
Et kui mingid valdkonnad jäävad täiesti valgustamata, just kui neid ei eksisteerikski, siis need ilmselt taanduvad ka inimeste maailmapildis oluliselt kohalt ja edasi.
Ja siin see ajakirjanike enda süsteemse mõtlemise võime ja ühiskonna süsteemse käsitlemise võime, inimese, igakülgse nägemise, tegevussüsteemi kui terviku tunnetamise võime ja ühesõnaga ajakirjanike ettevalmistus peab olema üpris hea vastasel juhul. Ajakirjandus tegelikult seda kõike teha ei suuda, mida ta põhimõtteliselt peaks tegema.
Aga sa oleksid nõus minu väitega, kui ma seda mudelit nüüd vaatan ja ütlen, et ajakirjandusest ei sõltu kindlasti ühiskonna suundumused vähem kui näiteks poliitilistest parteidest, pigem rohkem.
Ja muidugi kahtlemata.
Sellepärast, et parteide funktsioon on ikkagi palju piiratum, palju kitsam tegelikult, kui sellest mudelist nüüd siit ilmneb. Et seal on ikkagi formaalse võimu teostamisega tegu, aga siin me näeme seda, et siin on ühiskonna tuleviku suunamisega tegu tunduvalt laiemas plaanis.
Põhimõtteliselt ju ajakirjandus siiski lausa vastutab ju selle eest, et tagada elanikkonna informeeritud olek, võimekus orienteeruda iseseisvalt ja osaleda nendes protsessides, millest ühiskondlik ja kultuurielu koosneb. Ja võtta sellega seoses on ka ajakirjandusel kolossaalne vastutus. Üks asi on, et tal on niisugune võimalus, aga selle võimalusega kaasneb kohustus kanda seda vastutust ja olla professionaalne. Ja juhul kui ajakirjandus teenib mitte rahvast, mida ta peaks tegema, vaid näiteks kedagi konkreetselt või mõnda erakonda või kogukonda, siis on tarvis sellest ausalt ja avalikult teatada. Vastasel juhul on see eksitav.
Ja ma mäletan seda, kuidas meie sihtasutse poolt korraldatud meeleavaldust kooseluseaduse vastu meeles kajastati, siis ma toona just mõtlesin selle peale, et kuivõrd kõver peeglis võib anda edasi pildi toimunust ja see on selline selge läbi kukkumine ajakirjanduse poolt oma missioonis peegeldada ühiskonnas toimuvalt võimalikult täpselt ja adekvaatselt. Et kui ikkagi hakati seal rääkima suurt ajakirjandus korüfeedegi poolt seda, kuidas inimesi taheti peaaegu ära tappa. Ja lapsed olid mingisuguste viha lipukestega juba tänavale toodud ja teda õhutati vaenu ja kõik need asjad samal ajal ise oled seal näed, eks ole täiesti sõbralik, rahumeelne, soliidne üritus. no siis saad aru, et tegelikult inimestele lihtsalt mitte ei peegeldata ühiskonnas toimuvat, vaid tegelikult moonutatakse ühiskonnas toimuvat selleks, et rakendada sama ideoloogiliste ja poliitiliste ambitsioonide teenistusse. Ja noh, see on ilmselt üks selline hea näide, kus ajakirjandus mitte lihtsalt ei kuku läbi oma missioonis või pöörab sellele selja, et temast saab adekvaatse ühiskonnas toimuva adekvaatse kajastaja asemel ühiskonnas toimuvast moonutatud pildi edastaja.
Ja see on häbiväärne, seda on esinenud läbi aegade. Ja kui rahvas ei ole küllalt nõudlik ja resoluutne, võib seda ikka jälle ette tulla, sest suunab mitte soov teenida rahvast, vaid teenida kedagi teist, kas või neid võimu või siis mingid majanduslikke või isiklikke hüvesid.
Ja no sellele konkreetsele näitele tagasi vaadates tuleb veel meelde, kuidas Aktuaalne kaamera näiteks käis kajastus tegemas ja võttis igalt poolt kommentaare, muuhulgas oponentidelt, aga korraldajate pool üldse ei pöördunud, et korraldajad selgitaksid, et miks see meeleavaldus on kokku kutsutud, mis on peamine sõnum, et see ei pakkunud huvi, et pakkus huvi kajastada kõike muud sealt. Aga see selleks mitte sellest näitest eraldi tahnud ma rääkida, et on selle lihtsalt näitena, aga ütleme siis nii, et Oled sa nõus, kui me ütleme, et ajakirjanduse võib-olla keskne ülesanne ja mida ainukene ülesanne, siin on muud ka, aga selline keskne ülesanne on peegeldada ühiskonnas toimuvat võimalikult täpselt ja adekvaatselt. Et mitte kõik inimesed ei saa kõikjal kohal viibida, kus midagi toimub ja ajakirjandus peaks koguma informatsiooni kokku, koguma ütleme andmed kokku ühiskonnas toimuva kohtu ja andma need inimestele edasi ilma mingisuguseid selliseid moonutavaid filtreid rakendamata selleks, et inimesed oleksid informeeritud ja saaksid see läbi ise kujundada oma seisukohti võimalikult täpsele adekvaatsele informatsioonile tuginedes.
Absoluutselt, see on kõik väga täiesti täpne.
Ja sinna ümber siis koonduvad muud funksioonid ka, eks ole, selle läbi ta liidab ühiskonna kokku, selle läbi ta tagab ühiskonna kultuurilist järjepidevust, selle läbi ta sotsialiseerib, selle läbi ta tegelikult harib ja nii edasi.
Absoluutselt.
No ma arvan, et see juba on sammukene edasi sellisest täielikult segadusest, mida me sageli kogema, kui me hakkame rääkima, kui räägitakse ajakirjandusest, et ei ole küll üldse mitte mingisugust ettekujutust, millest jut käib, aga Nüüd mitte, et me selle teema loeksime lõpetatuks, kindlasti mitte, aga võib-olla avardame nüüd seda sama küsimust, mis on ajakirjandus, mitte läbi ainult selle vaatlemise, millised on ajakirjanduse funksioonid, ehk mis sõltub ajakirjandusest, vaid siis vaadates ka seda, et millest ajakirjandus ise sõltub ja selle kohta on sul siin teine mudel laual.
Et ja see on küllalt komplitseeritud küsimus ja selle ammendav käsitlemine ka. Ühes raadiosaates võimalik muidugi ei ole, aga kõige peamisele me saame siin siiski ju tähelepanu pöörata ja esimesena ma siiski mainin ikka ajakirjaniku isiku, kes peab olema ise kõigepealt haritud inimene, kes ühtlasi ka adub seda vastutust, mis on ajakirjanikul ja ajakirjandusel tervikuna ja näeb mitte ainult seda, mida ta on võimeline kujundama, vaid ühtlesiga peab silmas seda, mida ta ajakirjanikuna ja ajakirjandustervikuna võib lõhkuda ja mis sellega kaasneb. Ja võtta siit ma nimetaksin kõigepealt seda kompetentsuse printsiipi. Üks asjatundlikkus ja ka elanikkond ju saab kodanikkonnana käituda juhul, kui ta on küllalt kompetentne, kui ta on küllalt haritud ja informeeritud ja kogenud, Aga seda sama saab ju tegelikult teha ka ajakirjanik. Juhul kui ta on, saab ikka ka ajakirjanikuna oma rahvast teenida juhul kui ta on ise küllalt haritud, informeeritud ja kogenud. Ja ühtlasi aus, õiglane, täpne. Kindlasti lisaks veel ridad omadusi, millega seoses võib öelda usaldusväärne. Ja ajakirjandus, kui ta ei ole usaldusväärne, siis ta on ohtlik ja kahjulik. Nii et Midagi kiitvat saab öelda üksnes sel juhul, kui ajakirjandus on professionaalne, aus, õiglane, täpne ja kultuuriseostes. Mitte ükskõik missugustes, vaid tegelikult tõesti rahva poolt omaks võetud põlvest põlve edasi antud kultuuriseostes.
No selle koha peal võib ilmselt öelda, et ajakirjandus on üks nendest institutsioonidest, millel on ühiskonnas hiiglaslik mõjuvõim. Ta võib teha selle mõjuvõimuga väga palju head, ehitades ühiskonda üles, sidudes ühiskonda kokku, tagades kultuurilist järjepidevust ja nii edasi, aga võib teha ka väga palju kurja.
Jah, muidugi.
Osutudes mitte informeerijaks, vaid manipulaatoriks ja selliseks, kuidas öelda, ütleme varjatud jõuks, mis tegelikult viib jälle hoopis teise ambitsioone kui neid, mis saavalikusel esitatakse.
Nii nagu ütleme, saadikud või kõrged riigiametnikud ja nii peab ka ajakirjanik olema võimeline edasi sidestama oma tegevuse. Ja tänu sellele osutub võimalikuks siis ka tagasi sidestada. Ja see on väga-väga tähtis asi ühiskonnas. Tähendab, kui nad midagi teevad, midagi avaldavad või näiteks jätavad avaldamata, mida peaks avaldama, aga ei avalda, või avaldavad mingi kahtlase nurga alt, mingi tendentsiga või nii edasi, siis sellega ju kaasneb midagi. Ja nüüd ajakirjanik peab suutma ette näha, mis tema tegevusega võib kaasneda. Ja seejärel vaatama ka, mis tegelikult juhtus. Ja kui ajakirjanik kujutab ette, mida oleks ühiskonnas vaja saavutada selleks, et elanikkond saaks asjatundlikult ja ausalt ühiskonna ja kultuurielust kaasa rääkida, siis ta peab looma süsteemse informeeritud oleku, tänu millele saab tekkida võime osaleda otsustamises, sest vastutustunne ja aktiivsus inimestel kujuneb läbi otsustamise. Muud teed üldse ei ole. Muud teed ei ole, üks tee on. Ja ajakirjandus saab luua sellel teel käimiseks rahvale vajaliku eelduse. Võtta, see on nüüd see üks põhiküsimusi. Ja järelikult, kui me räägime ajakirjandusest, siis on vaja tegelikult vaadata võrratult laiemat, tähendab seda süsteemi, mille elemendiks ja alasüsteemiks on ajakirjandus. Ja ühiskond tervikuna funksioneerib teatud ühiskonnaseaduste kohaselt, mis ilmnevad seaduspärasustena. Ja ajakirjanik peab neid tunma. Vastasel juhul ta ei saa oma osa otsustarbekalt üldse ühiskonnas etendada. Ja vaata, siin on minu arvates koermaetud ajakirjanik ettevalmistus juba pikka aega ei ole rahuldav. Ja nartsissismi kompleksiga isikud põhimõtteliselt ei sobi ajakirjanikuks. Ammugi mitte ajakirjanik ettevalmistamiseks. Ja muidugi on vaja õppeks ka teaduslikke teadmisi ühiskonna ja kultuuri kohta, inimese kohta, inimkoosluste, kõiki võimalike inimkoosluste kohta, nende protsessid ja nähtuste kohta, millest ühiskond koosneb. Aga tehtud on küsitlusi. Küsitlus ei ole uuring. Küsitlusi saab koguda arvamusi. Aga vaja on teadmisi ja vaja on fakte selle kohta, kuidas ja miks ühiskonnas leiavad aset seitsugused protsessid, miks ühiskonnikud nähtused on omandanud sellise veidra väljanägemise, miks on tekinud pinged ja loomulikult ajakirjanik ju peaks kindlasti tundma ühiskonnlikke pingeid ja nende põhjuseid. Vastasel juhul ta ei saa mingil konkreetsel juhul avastada nende pingete põhjuseid, mis on juba tekinud ega ette näha võimalike pingeid, pingekoldeid. Ja võtta see tähendab, et osootuks teistsugust ettevalmistust oleks vaja ajakirjanikel. Aeg on muutunud ja see, mis siin kunagi võib olla kedagi rahuldas, tänapäeval ammugi mitte tulevikus ei rahulda ja see tõttu arvan, oleks vaja ammuga aeg vaadata põhjalikult üle ajakirjaniku osa ühiskondlikus regulatsioonis, aga veel enam nõnda nimetatud suhtekorraldajate osa ühiskondlikus regulatsioonis. Ja praegu on juhtunud niisugune õnnetus ka veel, et nüüd nõnda nimetatud suhtekorraldajate etteolnistus ja ajakirjanike etteolnistus on nagu kokku pandud ja need on nagu öö ja päev erinevad asjad. Ja ma ei ütle, et suhtekorraldajad pole vaja, aga ka nende puhul ikkagi on ju ühiskonnal põhjendatud ootus, et nad räägivad tõtt ja võimaldavad samuti ikkagi elanikonnal olla informeeritud nendest organisatsioonidest ja institutsioonidest, kuhu nad on appi palutud.
Aga kas võiks üldistatult öelda, et ajakirjanike ettevalmistusega on probleem paljuski selles, milles ka juristide ettevalmistusega? Juristide ettevalmistuse kohta oskan mina lähemalt rääkida, sellepärast, et ma olen ise selles süsteemis sees töötanud Tartu Ülikoolis aastaid õigusteaduskonnas ja ma olen pidevalt öelnud, et kaugelt liiga suur rõhk on tehniliste teadmiste, tehniliste oskuste omandamisel, edasiandmisel ja kaugelt liiga vähe rõhku pannakse selleks, et luua juristidest generaliste, nendes, kes mõistavad ühiskonda laiemas plaanis, mitte lihtsalt läbi kitsalt oma professionaalse prisma ja läbi selle, mitte läbi vaid ainult selle valdkonna lõikes, et tegelikult tuleb omandada klassikaline baasharidus selleks, et üleüldse osata ühiskonda lahti mõtestada, inimest lahti mõtestada, inimest kultuuriseostus lahti mõtestada ja selle läbi saada aru ka, kuidas ühiskond kui organism toimib. No ma arvan, et ajakirjanike puhul ei ole see vähem oluline kui juristide puhul, et vastasel juhul on meil tegemist lihtsalt mingisuguste tehnikutega, kes oskavad oma kitsast valdkonda praktiseerida või sinna kitsasse valdkonda jäävad kunsti praktiseerida, aga ei mõista selle valdkonna seoseid ühiskonna kui tervikuga ja ma arvan, et võib-olla ajakirjanduses, kuigi ma kordan veel, et ma lähemal selle kursi ei ole, aga nii mulle vähemalt paistab, on see sama probleem, et ilmselt pannakse rõhku mingisugustele tehnilistele oskustele, eks, kuidas artiklit refereerida, kuidas kirjutada uudist, kuidas kirjutada arvamuslugu, kuidas teha intervjuud ja nii edasi, aga selline laiem taust, mis võimaldaks rääkida ajakirjanikest, kui tõesti sellistest hästi haritud inimestest paistab lihtsalt puuduvat enamasti.
Kahjuks tuleb sellega nõustuda. Ja muidugi ega ei saa ju öelda, et ajakirjanik ei peaks valdama õiguskeel kirja ja selline interpunktsiooni ja ortograafia alal võiks järelandmise teha. Aga sellest ei piisa. Pajan tunda ajakirjanik žanre ja neid professionaalselt kasutada. Ja see, aga see on kõik tõepoolest asjad tehniline pool. Noh, võib ju natuke niimoodi lihtsalt öeldes, et kõigepealt peab seda olema õiges kohas ja siis peab olema kindel tahe tõesti teenida mitte ükskõik keda või mida, vaid siiski oma rahvast, oma kultuuri seostes. Ja need on üksed nõuded, mille osas järelandmised põhimõtteliselt teha ei või. Ja kui need on juhtunud, siis tuleb ära parandada, mitte öelda, et käib küll või mis seal ikka.
Ehk siis me räägime missiooni tunde olulisusest
selle nimelt.
Professiooni keskse teljane. Et jällegi paraleele tuues juristidega siis, et see on ka asi, mida juba esimese kursuse alguses ma püüdsin alati toonitada, et mõelge nüüd ise, mida tähendab olla headus ja õigluse kunstnik, mida tähendab headus, mida tähendab õiglus ja mida tähendab kunst headusest ja õiglusest ja siis mida tähendab olla jurist selle kunsti praktiseerijana. Nii et see pilt, mis meile siit avaneb, on kindlasti midagi muud kui see, mida täna me juristide all silmas peame või mida me lihtsalt näeme, et tegeme selliste õigustehnikutega, kes valdavad oma sellist teatavat tehnikat mingisuguses kitsas valdkonnas ja siis praktiseerivad seda, noh, ütleme nagu torumees, eks, et ta on õppinud rakendama teatud töövõtteid, teatud probleemide lahendamiseks, teatud materjaliga tegelemiseks, eks, teatud materjalist teatava tulemuse saavutamiseks ja samamoodi juristid on nagu õigustehnikud, mitte torutehnikud, et neil on ka teatavad oskused, teatavad kogemused, teatavad teadmised selleks, kuidas lahendada mingisuguseid probleeme mingisuguses kitsas valdkonnas teatud materjaliga töötades. Kui torumees töötab, ütleme, sandtehnilise materjaliga, siis õigustehnik töötab juriidilistehnilise materjaliga. Aga mingisugus põhimõttelist erinevus siin ei ole. See ei ole selles mõttes üldse nagu ülikooli õpet eeldav kutse, et seda võid rahulikult kuskil tehnikumis omandada. Ongi praktiline valdkond lihtsalt. On probleemid ja on tarvis omandada oskused neid probleeme lahendada, kõik tehnilised probleemid. Ja vaata ajakirjanik, mulle tundub, et ilmselt on sama asi, ma arvan, et see on ülikoolide probleem üldiselt laiemalt, et ongi see arusaam ära kadunud, et mis asi üleüldse on akadeemiline kõrgharidus ja milleks, millele peaks keskenduma selleks, et me saaksime rääkida ülikooli läbinud inimeste puhul millest enamast kui lihtsalt oma valdkonna tehnikutest.
Ja võtta, üks asi on see erialane ettevõnnistus. Ja selles kontekstis, mis sa praegu rääkisid, aga teine on kutsealane ettevõnnistus. Ajakirjanik on kutse. Ja aga erialasest ettevõnnistust kutsealaseks tegutsemiseks ei piisa. Ja lisaks veel, kutsealasel ettevõnnistusel on vaja ka ametelaste ettevõnnesust. Ajakirjanik on mingil ametikohal ja ametikohaga kaasnevad õigused, aga ka kohustus vastutada õiguste kasutamisega kaasneva eest. Ja võtta see osa on nõrk. Ja nüüd selleks, et ajakirjanik saaks rahuldavalt orienteeruda nende ülesannete täitmiseks ja nende kohustuste täitmiseks, mis tal on, peab ta teadma mitte pelgalt kirjutamist ja žanreid ja kõik kirjutamisega seotud asju, vaid peab tunna ühiskonda. Ühiskonda kui institutsionaalset süsteemi ja ühtlasi ka neid seadusi ja seaduspärasusi, mille kohaselt funktsioneerib, muutub ja areneb ühiskond. Aga sealt edasi juba ka muidugi mõista inimene ja kõik võimalikud inimkooslused. Perekond, kogukond, ühiskond, erakond, kõik need konnad. Aga kõigil neil on oma sisemine loogika ja kõigil neil on omad seosed ja sõltuvused. Ja kuskil on funktsionaalsed seosed ja kuskil on põhjuslikud seosed ja neid peab juba õppe kaudu tegelikult tunne õppima. Vastasel juhul on raske nende tähendust tabada. Ja nüüd on igal juhul ja alati tarvis teooriaid küsimus ja ehk mõtte mudeleid kõige selle kohta. Ja tekib küsimus, miks teid mudelid vaja on? Mudelid on vaja selleks, et saaks fikseerida probleemi. Me mõtleme ju probleemidega. Ajakirjandikud ka ju püüavad kõigepealt näha probleeme. Seejärel avastada nende tekke, püsimise ja süvenemise põhjused ja siis alles tekib võimalus ju aktiivselt kaasa rääkida ise ja kutsuda kodanike või elanike kaasa rääkima kodanikena nende probleemide põhjuste vähendamiseks ja juhul kõrvaldamiseks ja nende tegurite loomiseks, mida on vaja, aga mis kahjuks ei ole kas küllalt tugevad või puuduvad hoopis. Ja siis tekib konstruktiivne võime. Vastasel juhul seda võimet ei teki ja seda näemegi praegu. Ja nüüd üks äärmiselt albasi on see, et sõna sotsiaalne.
Aga ma jällegi peatan korrast, ärme veel edasi lähe, et ja. Siin on tegelikult jällegi ju üks väga oluline punkt, et võibolla siis peaks ka toonitama seda, et ajakirjanike ettevalmistamisel ei tohiks mitte kuidagi minna mööda sellise mõtteviisi väljakujundamisest või vajadusest kujundada välja sellist mõtteviisi, et suuretaks üle üldse ühiskonnas toimuvad käsitleda probleemina.
Ja.
See kõlab väga lihtsalt ja banaalselt, no mis siin siis on, et noh, probleemina, aga nii sinu kui minu kogemus ülikoolis töötades ka näitab seda, et kui sa küsid inimeste käest, mis üldse probleem on, et ega 90 või rohkem protsenti ei oska ju sellel üldse vastatagi. Probleem on see, et midagi ei meeldi, et midagi on valesti, midagi on katki ei toimi, aga see ei ole konseptuaalne lähenemine.
Eks? No, siin on mingid raskused, millest ei oska jagu saada ja ei saa neist üle ega ümber ja siis meil on siin probleemid. Need ei oska midagi ette võtta.
No lihtsalt, et võibolla veel lahti mõtlestada seda, et kuulajate jaoks võibolla ei ole nii isenest mõistetav, et kui me räägime probleemist, me räägime vastuolust ideaalse ja reaalse vahel. Ja kui see ei ole konkreetsele subjektile ükskõik, eks, et me räägime kahest väga olulisest kategooriast siin esiteks ideaal. Et kui palju on üleüldse harjutud mõtlema sellise kategooria pinnalt, et mõelda pidevalt, milline on ühe või teise nähtuse või protsessi puhul ideaalne seisund. See on väga raske, see ei ole üldse nii sama lihtne. Millistest ideaalidest me üleüldse lähtame ja kas me suudame need ideaale enda jaoks lahti mõtestada teiste jaoks. Ja teiseks siis ka see suutlikkus kujundada aru saama sellest, kuidas asjad tegelikult üleüldse on, mitte kuidas ma arvan, et nad on või kuidas keegi rääkis või kuidas ma olen kuulnud, et nad olevad. Eks. Et siin nüüd, kui esimene on väga selgelt filosoofiline kategooria, siis teine on nüüd juba väga selgelt selline praktiline ja sotsioloogiline kategooria, et tuleb ka omandada mingisugune suutlikkus üleüldse saavutada adekvaatne aru saama sellest, kuidas siis päriselt asjad on. Ja ma arvan, et nii ühe kui teise lõikes ei ole asjad sugugi head ka ajakirjanike puhul.
Ja nimelt nüüd selle ideaalse mõnikord ka optimaalse ja normatiivse võrdlemisel tegelikuga alles ilmnevad nüüd vastuolud ja sealt seda vastuolu me saamegi käsitada probleemina, kui meil ei ole ükskõik. Järelikult on ajakirjanikul ka aktiivne kodaniku positsioon ja suhtumine sellesse vastuolusse. Ja nüüd ajakirjanike asi on aidata ka rahvast nägema probleeme, nägema nende põhjuseid. Aga nüüd on üks väga-väga tähtis asi. Teooriatest ei piisa, või on metodoloogilist ettevõnnestust mingisugust ajakirjanikel kõigepealt endal, et nad saaksid ka rahvast aidata tasemele märgata neid printsiipe, mida peaks probleemide nägemisel arvestama. Näiteks praegu siin nähtusena on asi, on ühed tegurid, protsessin on teised tegurid. Sõna on sama. Ütleme üks kõik, mis asja. Kas ütleme tootmine? Nähtus, tootmine kui nähtus on üks asi, tootmine kui protsess on teine. Tegurid on, ühel on ühed, teisel on teised tegurid. Ja probleemina on vaja käsitada nii nähtust kui ka protsessi. Vastasel juhul ei ole võimalik aru saada. Kirjeldada võib, rääkida võib, nii palju tahad. Aru ei saa.
No, võibolla võtame ühe näite, mis on praktiliselt relevantsem ja rohkem tähelepanu pälvinud. Võtame nüüd demokraatia.
Ja.
Et kui palju räägitakse demokraatiast ja kuidas demokraatiaga on ikka see ja demokraatiaga on teine ja nii edasi ja edasi, aga peaaegu mitte kunagi ei sõnastada seda, et millist demokraatia ideaali siis silmas peetakse, kui käsitletakse demokraatiat probleemina. Milline on teie ideaal? Ma olen poliitikutega suhelest alati küsinud, et te kirjeldate ennast suurte demokraatidena ja demokraatia ideaali eesseisetena, ometi te olete vastu näiteks rahvale, rahvaalgatusõiguse tagasi andmisele, te olete vastu riigikogu valimiste korra parandamisele selliselt, et riigikogus ei pääseks inimesed, keda pole sinna valitud tegelikult, no partei üldnimekirjade kaudu, ja te olete vastu rahvale riigipea valimise õiguse tagasi andmisele, et vabandust, et milline teie demokraatia ideaal üleüldse on? Kas teil on üleüldse mingisugune demokraatia ideaal või te räägite niisama sellest kuidagi suu soojaks? Ja sellisel juhul on ju kogu jutt tegelikult mõtestamata ja puudub elementaarne suutlikkus käsitleda demokraatiat probleemina, nagu me näeme. Et pole ideaali ja pole tegelikult ka aru saamist sellest, et mis sellest ideaalis siis reaalselt olukorda lahutab.
Isegi kui keegi on suuteline tegelikku olukorda käsitlema, no küllaltki täpselt, no kujutame ette, et on. Sellel pole kuigi palju tähendust, kui aru saam ideaalist puudub. Ideaali ja tegeliku võrdlemisel tuleb välja see, mis on informatiivne. Ja nüüd on vaja vaadata, kui see langeb kokku, on kõik hästi. Aga mida suurem on erinevus, seda teravam on ju see probleem, juhul kui muidugi jälle ei ole üks kõik. Meil peab olema aktiivne suhtumine sellest, see peab olema jällegi tahtmine korraldada ühiskonna elu nii, et see oleks kooskõlas. Noh, mitte end vajadustega, vaid ka huvidega ja kujutlusega tulevikust. Aga nüüd,
praktiline näide, et kui kodust on alkohol otsas, siis alkoholiku jaoks on see probleem, aga karsklase jaoks ei ole, eks? Et, nüüd, no üks kõik, kas seda on seal või ole?
No, võt, jah, võib nii. Aga siin kaskõnajal on energeetika või on toitumine või on mingi valmisolek katastroofideks või üks kõik, mis asi. Kui meil ei ole kujutlust ideaalist, pole mõtet vaadata, kuidas on. Niiku nii aru ei saa ju. Vaja on avastada põhjused ja keskenduda siis nii nendele põhjustele, mis takistavad, kui ka nendele põhjustele, mis oleksid vajalikud ja mis soodustavad. Et see jaguneb kaheks, eks ole. Ajakirjaniku pilk peab olema teritatud, märkama staatikat ja dünaamikat. Asju ja nähtusi ja siis protsessi ja tegevusi, tegevussüsteeme, aga nüüd jälle ajakirjaniku on nüüd, no, professionaalse tegutsemise eelduseks on, et ta eristab ühiskonna regulatsioonitasandeid. Igal regulatsioonitasandil on oma spetsiifika ja ükskõik missugune probleem ühiskonnas ilmneb mingil regulatsioonitasandil. Aga tema põhjused ei asu sellel regulatsioonitasandil, kus ta ilmneb. Põhjused on teistel regulatsioonitasanditel. Ja kui jällegi õppes ei ole kujundatud aru saama regulatsioonitasanditest ja nende eripärast, siis ju tegelikult aru ei saa. Ja põhjused ei leia. Ja siis räägitakse sõna, probleem on igal pool ees ja taga, aga tegelikult räägitakse millestki muust. Ja see mitte ainult ei ole nii mõtetu ja tühi, vaid see ka eksitab elanikkonda. Nii et ajakirjandus võib toimida eksitavalt, mitte suunavalt ja abistavalt ainult. Vaja oleks, et ta oleks asjatundlik ise, siis ta saab aidata asjatundlikus kujunendaga rahvale.
Objektiiv.
Aga ma hüppan korra tagasi siit juures, mitte ma tahaks teemat vahetada, tuleme kohe selle juurde tagasi, aga see element, millest sa eelnevalt räägitud, me rääkisime probleemist kui kolmest komponendist koosnevast määratlusest. Ideaal, reaalsus ja suhtumine sellesse vastuolusse. Kui vastuolu ei ole, siis ei ole ka probleem, see on selge. Aga kui ei ole ka aktiivset suhtumist sellesse, siis ka konkreetse subjekti jaoks probleemi ei ole. Ütleme, objektiivselt võib probleem olla, aga subjektiivses perspektiivis ei ole, sest mind see ei huvita ja mulle tundub, et siia on ka väga oluline osa sellest koerast maetud. Et väga sageli me ajakirjanike puhul minu mõelest näeme ka seda, et lihtsalt ei huvita. Ja teatud asi võib küll olla probleem ühiskonna jaoks, see võib olla probleem Eestis sadade tuhandete inimeste jaoks, aga mind ei huvita see ja minu jaoks seda probleemi ei eksisteeri. Ja mulle tundub, et me näeme seda mitte ainult üksikult ajakirjanike lõikes, vaid me näeme seda ka tervete toimetuste lõikes. Selline mulje vähemalt jääb, et lihtsalt ei huvita väga paljud asjad, mis väga paljudel inimestele lähevad väga tõsiselt korda. No näiteks sama kooseluseaduse asja oli ju hea näide sellest. Ja mitte ainult ajakirjandus välja on teakanud niimoodi aktiivselt propageerima kooseluseaduse läbisurumist vastu rahva enamuse tahtmist, vaid näitasid üles ka täieliku empaatia võime puudumist selle suhtes, et väga paljudel inimestele on see tõsine probleem, kui abielu ja perekonna mõistet hakatakse ideoloogilistest ambitsioonidest lähtudes ümber kujundama ja minnakse peaaegu vägivaldselt ühiskonna alusväärtuste kallale. Ei huvita lihtsalt, teile võib see probleem olla, aga meie jaoks ei ole probleem. Meie pooldame seda, meie toetame seda ja vastupidi teid, kes kelle jaoks see on probleem, hakkame veel sildistama siin teate putinistideks ja vihkajateks ja sallimatuteks ja foobikuteks. Ja vaata, siis tekibki selline olukord, kus inimesed lihtsalt ütlevad, et ajakirjandust on saanud ühiskonna vaenulik jõud, sellepärast, et teile ei lähe korda väga tõsised probleemid või ütleme probleemid, mis on meie jaoks väga, väga tõsised. Ja no... Mitte, et kooseluseadus oleks siin ainukene näide, vaid ma arvan, näiteid võib väga palju tuua. Terve reas sellised näiteid võib tuua, kus on ühiskonna jaoks on tõsine probleem, aga näed ajakirjandus ei näe siin probleemi, pole lihtsalt.
Ja vaata, selle koha peal nüüd me jõudsime niisuguse eriliselt raske punkti juurde. Kui mingisugused, noh, ma ei tea, liberaalid enda arvates... Igati konstruktiivsed isikud, kes on ei tea, missuguste ideaalide teenistuses tekitanud väga terava konflikti ühiskonnas ja saavutanud, mis saavutanud jutumärkides, seda, et elanikkond lihtsalt leiab, et ei vääri tähelepanu see väljaanne. Siis tegelikult kaotab kanale oma võimaluse informeerida ka ju. Inimesed ei usalda.
Ei usalda, see probleem ongi, jah.
Ja ei usu ja see tõttu võib seal edaspidi kirjutada mida tahes, sellel pole enam mingit tähendust.
Mm-hmm. Aga see sama näide, mida ma tõin, näitab ka ühte veel täiendava probleemi, et selles esimes mudelis sõits, et ajakirjanduse roll on olnud ühiskonna integreerija.
Jah, see juhul on vastupidi.
Jah, siin me näeme, et tegelikult ajakirjandus viimastel aastatel on tegutsenud pigem ühiskondlike pingete õhutajana, nende üleskütjana, nende eksploateerijana. Seda ei saa ka muusi unustada, et meie väljaanded ju suures osas on kasumit jahtivad äriühingud. Nii et konflikt on alati müüv, kui rahumeelne seisund, seda me ka teame. Nii et mitte ainult konfliktide õhutajana, vaid ka nende eksploateerijana. Ja noh, näiteks kooseluseadus on jällegi hea näide, et siin ju tegelikult meedia ei teinud mitte midagi selleks, et ühiskondlikke pingeid maha võtta, vastupidi neid omalt poolt õhutati, toetades siis täiesti maruliselt selliste ambitsioonide läbisurumist, mis olid väga suurele ühiskonnale täiesti vastu võetamatud. Aga neid näiteid võiks sellegi tuua terve rida rohkem, kui me vaatame, mis viimase ajal toimub näiteks siin valitsus ümber ja kas meedia on see, kes võtab pingeid maha, kas meedia on see, kes on rahutooja, rahusobitaja, kas meedia on see, kes aitab erinevate poolte visioone mõistetavaks muuta, aitab otsida nende vahel kokkupuute punkte, aitab otsida nende vahel harmooniat, või on meedia see, kes päevast päeva hommikust õhtuni praegu õhutab konflikti ja eksploateerib konflikti. No mõelgem nüüd ausel korraks ja püüdkem sellele küsimusele vastata ja ma arvan, et ega siin väga pikalt mõtlema ei pea.
Jah, see on niimoodi kujunud, et nende suurte, raskete, hädade, põhjustajaks koguni sageli. Aga õhutajaks kindlasti ongi kujunenud ajakirjandus. Ma arvan, et väga paljude hädade allikaks lausa kujunenud. Ja üsna raske on luua ühiskonda, kui keegi pingeliselt kogus jõust pingutab selleks, et destabiliseerida. Kogu aeg kahtlusi äratada. Võib küll alati öelda, et väidetavalt on nii ja väidetavalt on naa ja nii edasi, nii edasi.
Aga Eesti päevaarvet ütles, et väidetavalt on meil sidemed vene oligarhid, kes rahastavad sihtasutust.
Väidetavalt, eks ole. Aga see on tegelikult ju ikkagi niisugune süstemaatiline kius. Ja vaat üks asi on nüüd tõde, teine asi on kius. Ja koolikiusamise puhul nagu kõik nagu pinges, eks ole, aga ühiskonna kiusamine ei ole vähem tähtis. imestatakse siin, et miks on ühiskonnas enesetappe rohkem kui kõigi teiste õnnetuste hukkunud arv kokku üle 200 aastal.
Jah, see on väga oluline küsimus, millest sa praegu, mida sa mainisid ja seda, sellest tasuks kui üle libi seda, et üks asi on tõde ja teine asi on kius. See on tegelikult väga oluline asi, millel peatuda, et need koolikiusumise puhul ka ju koolikiusumiseks levinud varm on see, et võetakse mingisugune aspekt kellegi juures, mis vastab isenest tõele. Näiteks ma ei tea, mõni tüdruk näeb vähem kui täiuslik väljaks oma mingites kehavormides. Ja siis hakatakse seda tõde nii-öelda, eks ole, pidevalt talle nina alla määrima, selle kaudu teda hävistama, selle kaudu teda ründama, seda ka selle kaudu teda alavääristama või keegi on kokutaja näiteks, eks ole, kellelgi ei ole nii ägedaid võibolla firma riideid kui kellelgi teisel. Kõik on tõde, tõde, jah, ongi nii. On ülekaaluline või ei ole, on küll, eks ole. Aga mida selle tõega nüüd peale hakkad ja kuidas seda kasutama hakkad, millistest ambitsioonidest lähtuvalt, see on hoopis eraldi küsimus juba. Siin võib väga selgelt kujunada välja olukord, kus tegeletakse lihtsalt kiusamisega. Ja minu mõelest meile tegeleb sellega väga sageli.
Empaatia võime on ikka väga, väga tähtis. Teab inimlik headus, mõistus, tähelepanelikkus, ausus, õiglus. Need on kõik ühe valdkonna tähtsad omadused.
Aga saaksid siit edasi minema, kui ma ütlesin, et peatame korraks sellel punktil, et tõde ja kiusamine, ütleme, tõe välja ütlemine võib osutuda ka kiusamiseks, kui seda tehakse lahutatuna teistest voorustest, teistest ideaalidest.
Ja, ma arvan, et me võiksime mõne sõnaga puudutada ka situatsiooni tunnetust ja ajakirjanduse osa situatsiooni avamisel ja situatsiooni põhjuste tuvastamisel. Me igal elu hetkel oleme kas tõeses või mängulises situatsioonis. Me praegu ka kas arutame teist tõsiselt või mängime arutamist ajakirjanduse osa üle. Ja nii on igas asjas. Ja samas ajas me oleme kas probleemses või absurdses situatsioonis. Täpä absurdses situatsioonis tunnevad inimesed end siis, kui neile näib, et rahuldavad lahendust ei ole. Aga ajakirjandus võib soruda ühiskonna absurdi situatsiooni.
No kahtlemata ja ma arvan, et väga paljuski ongi see juhtunud, et inimesed tegelikult ei usu enam seda, mida räägitakse ja selles mõttes ongi absurdne olukord, et ühelt poolt ma peaksin ajakirjanduse poole vaatama, et saada teada, mis ühiskonnas toimub, samal ajal mida rohkem ma sinna poole vaatan, seda segasemaks asi minu jaoks läheb, seda rohkem ma tunnen, et mind petetakse, et minuga manipuleeritakse. No mida mis tegema peaneks lõpuks? Mul ei ole võimalik saada pilti ette ühiskonnas toimuvast, no näiteks inimesed, kes ei ela Tallinnas, ei saa ju suur osa Eesti ühiskondlikust elust, poliitilisest elust, kõik toimub Tallinnas, ta ei saa minna ise vaatama, kuulama, otsima, no see isegi Tallinnas elavatele inimestel pole sageli võimalik see kõik tööle, eks ole edasi. Ja nüüd mulle öeldakse, et ole kodanik, langeta vastutustundlikke otsuseid, kujunda seisukohad, aga millele toetud ma siis seda kujundan, kui minul puudub adekvaatne usalusäärne informatsioon ühiskonnas toimuva suhtes, kui ma näen, et meede tegeleb rohkem mingi kõverpeegli minu silmete asetamisega kui ka kui peegli asetamisega. See on loomulik, et ma panen silmad kinni ja ma ei taha kõverpeeglit näha, ma ei ole huvitatud sellest, et keegi näitab mulle ühiskonnas toimuvat sellisel viisil, nagu temale endale on kasulik või nagu tema ise tahab, et inimesed seda näeksid. See on isegi alandav inimeste suhtes. Alandav on ennast alutada sellise kõverpeegli kaudu ühiskonna vaatamisel. Keegi jälle lükkab sulle mingi teise kõverpeegli ette ja ütleb sinna, siis ütleb, et no, et olla nüüd ikka vastutustundlik kodanik ja vaata ja uuri, eks ole. Mida rohkem uurid, seda väärastunum pilt kujuneb, et ongi absurdi situatsioon. Mida siis teha selles absurdi situatsioonis oli inimesel?
Ja nii on igas elu valdkonnas peaaegu tekinud. Võtame selle sama Rail Balticu. No kõik asjatundjad. Üks kõik, kus kohalt võtad, on toonud välja tegeliku olukorra ja selle jutu, mida räägiteks selle kohta. Räägi, kui palju tahad, selgita, palju tahad, lihtsalt ametnikud võtavad kätte, ei tee välja. Absurdi situatsioon, rahuldavad lahendust, elanikkond ei näe.
Huvitav on see, mis sa just ütlesid, et tegelikult tõepoolest, kui nüüd korraks mõelda, ilmselt vist ei olegi mitte ühtegi asjatundliku inimest, kes pooldaks selle projekti sellisel kujul välja ehitamist, lõpuni viimist, kes ei oleks ise projektiga kas otseselt seotud läbi selle, et ta saab selle kaudu mingisugust tasu või kellel on siis mingisugused ärilised ambitsioonid seonduvad selle projektiga. Mina ei tea mitte ühtegi inimest asjatundet seas, kes ütles.
Ma
keegi teine ka vist ei tea. Ei olegi. Ja ometi, eks ole, jah, vabandust, et ma lihtsalt
pissin. Absurdi situatsioon jälle. Või võtame, no mis tahes muu valdkonna. Inimesed kuulevad neid jutte ja näevad oma silmadega, kuidas tegelikult on. Ja kui see vastuolu kasvab juba üle igasuguse mõistliku piiri, inimesed löövad käega, vaatavad, teha pole midagi, tõmbavad kõrvale, muutuvad hoolimatuks, ükskõikseks, passiivseks.
Mis on ühiskonna lagunemise protsess.
No, ja niimoodi ajakirjandus, ma ei tea, kas tahab või ei taha, aga kukub objektiivselt välja. Ja see tähtis ei ole mitte see ainult, mida keegi siin isiklikult tahab või väldib, vaid see, mis tema tegevusega kaasneb objektiivselt, tahtest sõltumata. Ja võtta seda peab suutma ette näha, ära tunda ja arvestada.
Kuna meie saada hakkab vaikselt lõpupoole tüürima, siis ma mõtlesin tõstatada veel ühe olulise küsimuse. Siin on palju küsimusi, mis vajaks sul tähelepanu ja siin on loomulikult materjali rohkem kui mõneks konverentsikski, aga ma pööraksin korraks pilgu Peeter Helme poolt. Hiljuti kirjutatule teatavasti Peeter Helme oli sunnitud taanduma Postimehe peatoimetaja koha pealt, sellepärast, et Postimehe toimetus lihtsalt ei aksepteerinud teda või oluline osa Postimehe toimetusest, ütleme nii, et tehti mäss ja öeldi, et kas lahkub pool toimetust või peab peatoimetaja lahkuma. Ja pärast seda Peeter Helme kirjutas ühe sellise toekama Facebooki postituse, mida vahendas ikka mitmed välja anda teiste seas Eesti Rahvusringhäälingu portaal terviklikul kujul. Ja seal Peeter Helme kirjutab nõnda, et Eestis formaalselt just kui oleks ajakirjandusvabadus, et ajakirjandus välja annetele ju keegi omanikud ei kirjuta ette, mida nad peavad rääkima, millest nad peavad rääkima, kuidas nad peavad asjadest rääkima. Ega ei tee seda ka riiklikud struktuurid, ei tee seda jõustruktuurid, ei tee seda parteid. Sellist asja tegelikult Eestis praktiselt ei ole. Aga ta ütleb, et suurim probleem ajakirjandusvabaduse teostumisele Eestis seisneb see, et selles, et toimetused ise on ideoloogiliselt väga ühenäolised ja väga sellised kitsalt määratletud sellise, no kuidas iganes, kui, mis iganes sõnuma siin kasutan, keegi võib öelda, oi nüüd sa sildistasid või kuidagi liiga üldistasid, aga ütleme laias laastus sellise vasakpoolse ja liberaalse ideoloogia propageerijad. Ja mida Helme ütleb on see, et tegelikult sellisest ideoloogilisest positsioonist erinevale positsioonile nendes toimetustes eriti ruumi ei olegi ja välja on kujunud olukord, kus meedia tegeleb süstemaatiliselt ühe kitsa maailmavaatelise positsiooni propageerimisega, selle kaitsmise edendamisega ühiskonnas, selle asemel, et esiteks võimaldada arvamuste paljusust tegelikult ja teiseks kajastada ühiskonnas toimuvad tõesti ilma ideoloogiliste ambitsioonid, et ta sellisena nagu see päriselt on. Nii et kas sa sellise hinnanguga esiteks nõustud? No ma eeldan, et suur osa meie saatest on juba sellele vastus annud, aga teiseks ma küsin võibolla siis seda, et mida siis sellise olukorraga peale hakata sinu hinnangule? Esiteks, no loomulikult tuleb tunnistada, et probleem on olemas, see on ilmselt osa sellest lahendusest, aga siit edasi, mida siis teha?
Siin pole mõtelda midagi, see on lihtsalt, kes natuke orienteerub Eesti ühiskonna elus, see näeb, et asja on tõesti nii, aga ega seda olukorda muuta ei saa. Et see ongi nüüd see raske koht, muuta saaks selle tegureid. Need tuleb korralikult avastada, sõnastada, avalikustada ja siis ka võtta kardinaalselt meetmeid. Ma usun, et kenad inimesed kindlasti leiaksid endale sobiva tegevusvaldkonna ja saades aru oma tegevused etendate tulemustest, vaid eeskätt tagajärgedest, mõtestuvad ringi oma koha ühiskondlikus regulatsioonis ja asuvad tegelema sellega, mis on jõukohane, mis ei kahjusta ühiskonda ja kultuurielu.
Ja mida seda ihkab, eks?
Jah.
Et see on ka tegelikult üks oluline aspekt, et kui inimene tahab ikkagi tegeleda poliitikaga, no, siis võib ju hakata poliitikuks. Ja. Et ega on olemas formaalsed, informaalsed võimustruktuurid ja minu mõelest suur osa ädas seisnubki selles, et meedia väljaanded on kujundatud informaalseteks võimustruktuurideks. Nad räägivad ise endast kui neljandast võimust niimoodi kuidagi naljatades, aga tegelikult nad omavadki väga suurt võimu ühiskonnas toimuv üle.
Ajakirjanik ei tohi olla salapoliitik.
Salapoliitikud, jah. No võtame sinna mõned näited, et ma ei olen seda ka kordat välja öelnud, seepärast ma ei pea enam seda nimega nimetada, siis Vilja Kiisler. Tüüpiline näide. Ta oli, kui ütleme, pärast valitsuse moodustamist oli üks esimeste seas inimesi, et omata mitte esimeste seas ajalises mõttes, vaid noh, peamiste seas, kes tegeles päevast päeva valitsuse kukutamisega, et saaks sellest valitsusest võimalikult kiiresti lahti. Üle üldse teesklemattagi seda, et tal on mingisugune erapooletu positsioon selles küsimuses, et tema üritab ainult nagu vahendada ühiskonnas toimuvat. Ei, aktiivselt tegeleb valitsuse kukutamisega. ja nimetab ennast siis lihtsalt täiesti professionaalseks ajakirjanikuks ja no ta kindlasti ei ole ainukene, et samasugustest ambitsioonidest varjatumal moel muidugi lähtub palju laiem ring ja ajakirjandus väljanud, siis töötavad inimesi, keel ja pandu isegi seda ajakirjanikuks nimetama.
Ja ajakirjanik ei saa olla salapoliitik ja see kord on veel, see ei ole mitte kogemata öeldud, vaid see on määratlus ja ajakirjanik peab olema võimeline ausalt, õiglaselt ja küllalt usaldusväärselt informeerima elanikkonda nii sellest, mis on ohtlik, kui ka sellest, mis on vajalik ja ma isegi rõhutaksin lausa, et alustama, põhimõtteliselt peaks alustama alati sellest, mis on selles valdkonnas hästi, seda hoidma, tugevdama, kindlustama, kaitsma ja alles see järel asuma nende detailide juurde, mis kahjuks väga hästi ei ole. Ja sel juhul muidugi tuleb kutsuda inimesi, kõigepealt ise olla võimeline avastama, miks see ei ole ja keskenduma tähelepanu mitte sellele kirjeldusele, mis moodi siis on, vaid miks on. Nii. Ja siis juba otsima tegurid, me kordame seda eespool juba öeldud asja, aga see on mõtlemisviis ja ajakirjanik on niisugune konstruktiivne mõtlemisviis ja õiglane hoiak ühiskondlikus regulatsioonis, võtta, et need on need põhiküsimused. Ja kui need kohad, see sihikud on paigast ära, no sel juhul ole ju professionaalsul mingit mõtet üldse, kahjulik pigem.
Aga kas võib niimoodi kokku võtta lühidalt, et koer on paljuski maetud ikkagi ajakirjanike ettevalmistamisse, nagu Peeter Helme ka iluti oma artiklis osutas, et kuni ei muutu see süsteemi, mille kohaselt ja mille raames ajakirjanik ettevalmistatakse, seni on väga naivne loota ka muutustele ajakirjanduse ilmes Eesti ühiskonnas.
Ja siin me sellest rääkisime ja arvan, et mitte kogemata või täitsa teadlikult ja siin pisi detailide ümber tõstmisest ei piisa, vaja on kardinaalsed meetmeid.
Võibolla tsiteeringi siia lõppu korraks seda Helme artiklit veel, et ütleb ta nii. Olgu meil pealegi vasakliberaalse suunitlusega üleriigilise väljaandeid, aga olgu ka teisi. Need ei saa paraku ilmselt tekkida seni, kuni Eesti ajakirjanik järelkasvu õpetamine on selgelt ideoloogiline. Siin muutustele loota on naiivne. Küll võiks mõne muu riigi eeskujul mõelda, kas meie alarahastatud kõrgkoolid peavad sellist ajakirjandusõpet või vähemalt vastavad õpet senisel kujul olemas olevat õppeainete ja õppejõududega üldse pakkuma. Peale ühe ilmavaate taas tootmise ei saa sellest praegusel kujul paraku kasu ei ühiskond ega ajakirjandus. Sitaadi lõpp. Ja ma pakuksingi nüüd sulle sõna selle saate lõpetuseks, selle saate kokkuvõtteks. Meie aeg saab kohe läbi, aga võibolla cirka minutiga sa ütleksid, mis siit kõige olulisema sõnumis, mina sinu arvates võiks kõlama jääda.
Ajakirjandusel on Eesti ühiskonna tekkes värkamisajast peale siia maani olnud väga tähtsis osa. Ja me peaksime olema nõudlikud ka praegu ja tulevikus, et ajakirjandus etendaks teeniks oma rahvast nii, nagu see Papa Jansseni poolt juba alguses seati, nagu Juhan Peegel vahepeal seda tegi. Ja see on võimalik ja me põhimõtteliselt peaksime olema suutelised seda jätkama kogu aeg.
Väga hea, ma olen igati nõus ja lisan omalt poolt seda, millele sa juhtisid ennem ka tähelepanu, et ajakirjandusel on sotsiaalse kontrolli funktsioon. Ta peab teostama kontrolliga nii formaalse võimu teostamise üle. Aga mida ajakirjandus ise peaaegu kunagi ei toonita, on see, et tegelikult peaks see suhe toimima ka teistpidi, et ühiskonnal on jälle ka ajakirjanduse suhtes kontrolli funktsioon. Et ei saa ühiskonnas olla ühte subjekti, kes teisi kontrollib, aga ta ennast ei kontrolli justkui mitte keegi. Nii et võibolla see võiks ka olla midagi, mille peale rohkem mõelda, et milliseid struktuuri institutsioone oleks vaja. Ma mõtlen mitte riiklik institutsioone tingimata, vaid sotsiaalseid institutsioone, et teostada ajakirjanduse enda üle järelevalvet ja kontrollid, et täidaks oma funktsioone ausameelselt.
Täiesti nõus.
Selline saigi meie tänane saade. Suur tänu teile kuulamast. Stuudios olid Varro Vooglaid ja Ülo Vooglaid. Järgmine saade on eetris juba nädala pärast ja siis on saate juhiks minu kolleeg Markus Järvi. Kõik head teile ja kuulmiseni.
Objektiiv.